Okay, this is LCU class on principles of prayer.
มหาวิทยาลัยไลฟ์คริสเตียนนะครับวิชาหลักการการอธิษฐาน
This is session number 3.
นี่เป็นคาบที่3นะครับ
In session 1 and 2 we've talked about the importance of deep intimacy and communion with God.
อันแรกนะครับเราพูดถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้า
We looked at the lifeof Jesus in his prayer life and how effective he was in his prayer life
เราได้ดูชีวิตของพระเยซูครับชีวิตแห่งการอธิษฐานของพระองค์ว่าชีวิตการอธิษฐานพระองค์นั้นมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน
In this session we're going to talk about God's house being the house of prayer
แล้วก็คราวนี้จะพูดถึงนิเวศของพระเจ้าที่ต้องเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐาน
And we're also going to cover praying for the will of God to be accomplished in our lives and in the lives of other people.
หลังจากนั้นจะพูดถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยจะได้สำเร็จเนี่ยเราต้องอธิษฐานเพื่อให้เกิดขึ้นนะครับ
Obviously, things were different in the Old Testament than they are in our New Testament lives.
ก็ชีวิตในพันธสัญญาเดิมและชีวิตในพันธสัญญาใหม่ก็มีความแตกต่างกัน
Let's turn over to Isaiah 56 and read verse 7.
ให้เราดูในอิสยาห์นะครับบทที่56ข้อ7
And let's see how things were under the old covenant.
ให้เราดูว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้ภาคพันธสัญญาเดิมนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับอิสยาห์56ข้อ7เจอหรือยังครับ1 2 3เราจะนำพวกเขามายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราและทำให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเราเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของเขาและเครื่องบูชาของเขาจะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเราเพราะนิเวศของเรานั้นเขาจะเรียกว่านิเวศอธิษฐานสำหรับทุกชนชาติ
So under the old covenantsacrifices and prayers took place in a physical structure
ก็การบูชาและการอธิษฐานอะไรต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นในสถานที่ที่เจาะจงนะครับ
and from the very beginning God begins to communicate that his house will be a house of prayer
ก็พระเจ้าก็ได้สื่อสารตั้งแต่ตอนนี้เลยว่านิเวศหรือบ้านของพระองค์ต้องเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานนะครับ
Over to the New Testament where Jesus deals with this situation also and communicates the same thing Matthew 21
ในพันธสัญญาใหม่ครับในมัทธิวบทที่21ข้อ12 13ใช่ไหมก็พระเยซูก็กล่าวถึงเรื่องเดียวกันนะครับ
And let's read verse 12 and 13
เราอ่านข้อ12และ13ครับมัทธิว21ข้อ12 13คนก็ยังไม่เจอนะครับ1 2 3พระเยซูเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่พวกซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นทรงคว่ำโต๊ะคนรับแลกเงินและทรงคว่ำม้านั่งของคนขายนกพิราบพระองค์ตรัสกับพวกเขาทั้งหลายว่ามีพระชนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศการอธิษฐานแต่พวกท่านมาทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร
And so we see in this situation that the church had not yet been birthed
เราเห็นว่าตอนนั้นคริสตจักรยังไม่ได้เกิดมาหรือมีขึ้นนะครับ
The Holy Spirit had not yet been given to believers.
แล้วก็ตอนนั้นพระยามสุดก็ยังไม่ได้ถูกมอบให้กับผู้เชื่อ
And so Jesus runs into this situation in the temple.
พระเยซูก็เจอสถานการณ์นี้ในพระวิหาร
where the people at that time had forgotten what God had said about the importance of the temple.
ก็ผู้คนในสมัยนั้นก็ลืมความสัมพันธ์ไปนะครับว่าความสำคัญนี้ว่าพระเจ้ากล่าวเกี่ยวกับวิหารว่าอย่างไร
The temple was to be a house of prayer
ว่าวิหารนี้ต้องเป็นนิเวศหรือบ้านแห่งการอธิษฐาน
It was a place where people and the priests of that time would be able to come and approach unto God
ก็เป็นที่ที่ปุโรหิตหรือผู้คนเข้ามาเพื่อจะเข้าหาพระเจ้าได้
But when Jesus came on the scene, we see that at this point in time in history, they had made it a place where money changers worked and where they sold and did business.
ก็เราเห็นว่าพระเยซูก็ปรากฏในฉากนี้แล้วก็เราเห็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือพระองค์ได้เข้าไปนะเห็นผู้คนซื้อขายกันมีโต๊ะแลกเงินอะไรต่างๆอยู่ในวิหาร
And Jesus when he came into the temple on this particular day was not pleased with what was going on
และพระองค์ก็ไม่พึงพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในวิหารเลยนะครับหรือบริเวณพระวิหารเนี่ย
All kinds obviously all kinds of natural things were taking place in the temple
เพราะว่าสิ่งทางธรรมชาติต่างๆเนี่ยสิ่งทางโลกนี่เกิดขึ้นในบริเวณพระวิหาร
Imagine if you can you know coming into the temple and that this was the temple
เช่นตัวอย่างว่าที่นี่เหมือนเป็นวิหาร
and that all these tables were set up around the temple
แล้วก็มีโต๊ะต่างๆที่ตั้งไว้รอบๆวิหารนี
่ and rather than this being a sanctuary and a place where people could come to hear the word of God and pray that everybody'sdoing business here
แทนที่จะเป็นที่ที่นมัสการอธิษฐานใช่มั้ยทุกคนก็ทําธุรกิจกันขายนู่นขายนี่ตั้งโต๊ะขายกัน
And so that's the way it was on this particular day
นั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวันนั้นนะครับ
And Jesus was not happy
และพระเยซูไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น
Remembering what the Father said he out of accord he made a whip and he begantO turn the tables over and drive all the money changers and those doing business out of the temple.
ผมก็ทำเป็นแสงครับแล้วขับไล่พวกเขาความโต๊ะคนแลกเงินก็ไล่พวกเขาออกไปนะครับให้ออกไปจากบริเวณพระวิหารนั้น
And at that point in time, whenever this took place, the temple was cleansed and again prayer began to take place.
ก็เมื่อบริเวณพระวิหารได้การชำระใช่ไหมครับก็การอธิษฐานการนมัสการพระเจ้าก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งได
้ And we see the results in the very next verse verse number 14 Matthew 21 verse 14 read it
หมายถึงว่าเราเห็นผลลัพธ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในข้อที่14นะครับอ่านด้วยกัน1 2 3คนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หาย
And so immediately after the temple is cleansed, Jesus, who we know was in tune with the Holy Spirit, again had the opportunity to provide benefits to the people.
ก็หลังจากมีการชำระพระวิหารใช่ไหมพระเยซูก็ได้มีหมายถึงว่าทำงานร่วมกันกับพระยามสุดนะครับที่จะส่งผลดีหรือว่ามีให้ผลประโยชน์เกิดขึ้นในบริเวณพระวิหารในทางที่ถูกต้อง
The Bible says that the blind and the lame came to him in the temple and he healed them.
ว่าคนตาบอดและคนง่อยมาบริเวณพระวิหารพระองค์ก็รักษาพวกเขา
What a blessing even under the old covenant that when Jesus came on the scene because of his relationship with the Father and the Holy Spirit people had the ability to be cleansed and made whole.
ก็ภายใต้พันธสัญญาเดิมครับพระเยซูก็อยู่กับพระบิดาใช่มั้ยแล้วพระยามสุดแล้วพระองค์ก็ให้ผู้คนนะครับที่ได้รับการรักษารับการชําระ
Obviously at the end of Jesus life when he gave his life and he was resurrected and the apostles were told to go and wait in the upper room
หลังจากที่พระองค์ได้สิ้นพระชนเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ก็บอกให้พวกเขาที่รอที่ห้องชั้นบน
On the day of Pentecost the church was birthed and the believers at that time received the Holy Spirit
แล้วก็เป็นวันเพนเทคอสต์ใช่ไหมครับเป็นวันที่คริสตจักรเกิดขึ้นและผู้คนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ
์ If you were listening yesterday Ajahn Charlie gave a shortsynopsis of what actually happened on the day of Pentecost.
ก็เมื่อวานอาจารย์ชลีก็ได้บรรยายไปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในวันเพนเทคอสต
์ What a great day when the church was birthed.
มันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนครับที่คริสตจักรได้เกิดขึ้นในวันนั้น
What a great day when God chose not to live in physical structures any longer.
มันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่ไหนที่พระเจ้าไม่เลือกที่จะอยู่ในสถานที่ที่เป็นอาคารอีกต่อไป
What a great day when he chose to make the hearts of men and women the temple where he would abide
ก็เป็นวันที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนครับที่พระองค์ได้เลือกให้หัวใจหรือชีวิตของพวกคนจะเป็นที่ที่พระองค์จะสถิตอยู่ด้วย
Do you realize the benefit that you have todayThat people under the old covenant did not have.
ท่านตระหนักไหมว่าท่านมีผลประโยชน์มากมายนะที่คนในพันธสัญญาเดิมนี้ไม่มีอย่างที่ท่านมีในทุกวันนี
้ On a yearly basis, the priest would go into the holy of holies and present the requests of the people.
ในแต่ละปีครับปุโรหิตมหาปุโรหิตก็จะเข้าไปที่เขาเรียกว่าอภิสุทธิสถานและทำการอ้อนวอนเพื่อผู้คน
He would ask forgiveness for their sins
เขาจะขอการยกโทษเพื่อผู้คน
They didn't have that relationship with God that you have now
พวกเขาไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างที่ท่านมีในทุกวันนี้ครับ
You now as the church have becomeThe temple of the Holy Spirit.
ท่านในฐานะที่เป็นคริสตจักรครับเป็นวิหารของพระยามบริสุทธิ์
Let's see what it says in 1 Corinthians 3:16.
เราดูว่าพระคัมภีร์ใน1โครินธ์บทที่3ข้อ16นั้นกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะครับ1โครินธ์บทที่3ข้อ16เจอหรือยังหรือหลับไปแล้ว1โครินธ์บทที่3ข้อ16หนึ่งสองสามท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน
I get the sense as I read this verse that people in the Corinthian church had forgotten about this benefit that God had provided for them.
ผมรู้สึกว่าคนผู้เชื่อครับในเมืองโครินธ์ได้ลืมผลประโยชน์ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับพวกเขา
If I said to you in a strong tone of voice, do you not understand and know?
ว่าท่านไม่รู้และไม่เข้าใจหรือ
I would be talking to you about maybe something that I thought you forgot about.
คืออาจจะพูดในสิ่งที่ท่านอาจจะลืมไป
That's the sense that I get.Where Paul was communicating to the Corinthian church here.
ผมว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างเดียวกันครับตอนที่เปาโลสื่อสารสิ่งนี้ให้กับพวกผู้เชื่อในเมืองโครินธ
์ He's saying, "Do you not know? Have you forgotten that you are the temple of God now?"
ท่านไม่รู้หรือท่านลืมไปแล้วหรือว่าท่านเป็นวิหารของพระยาน
And then, you know, he goes on to talk about those.Who defile the temple of God?
จากนั้นก็ท่านพูดถึงคนที่ทำลายวิหารหรือว่าทำให้เป็นมลทินไป
He says the temple of God is a holy place.
ว่าวิหารของเจ้าเป็นที่บริสุทธิ
์ And that's what abides on the inside of you. You now have become the temple of God.
ว่าตอนนี้ท่านกลายมาเป็นวิหารของพระเจ้า
That is to be a holy place.
นั่นต้องเป็นที่ที่บริสุทธิ์
When you received Christ, your spirit became whole and became complete with the finished work of Jesus Christ.
เมื่อท่านได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าครับวิญญาณท่านก็สมบูรณ์ครับท่านก็มาเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับพระคริสต
์ And God is telling you today to not forget of the benefit that He has given you that within you.Resides the Spirit of God.
และพระเจ้าไม่อยากท่านได้ลืมผลประโยชน์นี้ไปว่าเมื่อท่านมาเชื่อพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตอยู่ในวิญญาณของท่านนะครับ
Let's look at one more scripture that communicates this in 1 Corinthians 6:19.
ก็ให้เราดูพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่สื่อสารเรื่องเดียวกันนะครับใน1โครินธ์บทที่6ข้อ19คนเดียว1 2 3ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง
And so here we see the same thing, similar. We hear something similar communicated that the believers of this time, that within them was they were the temple of the Holy Spirit.
มีการสื่อสารอย่างเดียวกันที่นี่ก็คือว่าผู้เชื่อในสมัยนั้นนะครับก็เป็นหมายถึงว่าร่างกายหรือชีวิตของเขาเป็นวิหารของพระยาห์วะ
And the Lord was trying to also communicate to the church at the time that a great price had been paid for each and every one of them.
และพระองค์ต้องการสื่อสารให้บอกว่ามีการจ่ายราคาอย่างมากครับที่พวกเขาจะได้อย่างเนี้ย
And he wanted the church at that time to come to a place of glorifying God with the whole of their lives.
และพระองค์ต้องการให้พวกเขาที่จะถวายชีวิตหรือว่าให้พระเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของพวกเขา
Now we know as New Testament believers that our spirits have been changed.
เรารู้ครับในฐานะผู้เชื่อครับวิญญาณของเราได้รับการเปลี่ยนแปลง
But our bodies and our souls have not been completely changed.
แต่ว่าร่างกายของเราและจิตใจของเรานี่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงนะครับ
It's a lifelong process.
สิ่งนี้มันเป็นขบวนการที่ยาวนาน
But when we avoid renewing our minds and our souls, we hinder our spiritual growth.
แต่ว่าถ้าเราไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใส่ใจในการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราครับเราก็คล้ายๆขัดขวางการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเรา
We can get to the place, even though we're born again and our spirits have been changed, to where we are just living.In the flesh and living naturally.
เราก็จะมาถึงจุดที่ว่าแม้ว่าเราบังเกิดใหม่ก็ตามครับแต่ว่าเราจะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังนะครับ
Avoid this at all cost.
ให้หลีกเลี่ยงสิ่งนี้ครับที่ว่าจิตใจที่ไม่รับการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
If you really look at what happened even under the old covenant where Jesus had to cleanse the temple, if you take a close look at that.
ถ้าเราพิจารณาครับแม้กระทั่งภายใต้พันธสัญญาเดิมครับเมื่อเราพิจารณาสิ่งที่พระเยซูได้ทำไปในบริเวณพระวิหารนั้น
You can see that the people of that time had an attitude problem
เราเห็นว่าผู้คนในสมัยนั้นมีปัญหาเรื่องท่าที
You can see that they saw things through their natural eyes
คือพวกเขามองดูสิ่งต่างๆผ่านทางตาธรรมชาติของพวกเขา
They didn't see anything wrong at that time withJust using the sanctuary of God for natural things and doing business and buying and selling and trading things that had to do with money.
คือว่าเขาไม่ได้มองเห็นว่าสิ่งนั้นมันผิดอะไรเลยในการที่จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรเงินกันในบริเวณพระวิหารเนี่ย
We also under the new covenant must maintain a good great attitude.
ดังนั้นในผู้เชื่อภายใต้พันธสัญญาใหม่ครับเราต้องรักษาท่าทีที่ดีไว้อยู่เสมอ
We can't let ourselves get to the place where we see things naturally speaking
เราไม่ควรมาถึงจุดที่ว่าเรามองดูสิ่งต่างๆตามสายตาธรรมชาติของเรา
We have to be spiritually minded
เราต้องมีจิตใจที่มุ่งไปในฝ่ายวิญญาณ
If we're not spiritually minded
ถ้าเราจิตใจของเราไม่ได้มุ่งในฝ่ายวิญญาณครับ
Then we will walk in the flesh.
จากนั้นเราก็ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังของเรา
The Bible says in another area, it says, "Walk in the Spirit, and you will not fulfill the lusts of the flesh."
พระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งก็บอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและท่านจะไม่ตอบน้องความต้องการของเนื้อหนัง
If you're having problems in this area, where you're concerned as far as really understanding that you're the temple of the Holy Spirit.Then allow God to reveal some things to you this morning.
ถ้าท่านยังไม่ได้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ท่านว่าเป็นวิหารของพระยามสุดขอพระเจ้าได้เปิดเผยสำแดงแก่ท่านอย่างชัดเจนในเช้านี
้ Go to God with an honest heart.
ให้ไปหาพระเจ้าครับด้วยใจทอม
And ask God to create a hunger within you for spiritual things.
ขอพระเจ้าสร้างความหิวกระหายในฝ่ายวิญญาณให้กับท่านนะครับ
and to keep you from a place of always approaching God naturally speaking
คือแทนที่จะไปเข้าหาพระเจ้าในทางธรรมชาติ
hunger is a powerful force
การหิวนะครับเป็นพลังที่เป็นพลังอย่างมากครับ
Have you ever seen a movie where in the movie somebody is starving to death?
เคยเห็นภาพยนตร์ไหมที่บางคนหิวกระหายหรือว่าอดอยากอดตายครับ
Anybody ever seen a movie like that?
คนอดอยากหิวโหย
Just a natural movie where you know one of the characters is starving to death.
เช่นมีนักแสดงบางคนเช่นอดอยากหิวโซเงี้ยเคยเห็นไหม
I've seen movies like that, just natural movies where they depict a character that because of the circumstances he's literally starving to death.
ก็มันเป็นตัวอย่างตัวละครที่แสดงขึ้นในหนังน่ะก็บางคนก็หิวโซมันก็อดอยากอดตายนะครับ
Hunger is such a powerful force that it will cause that personto eat anything and everything to sustain their life
ก็ความหิวเนี่ยมันเป็นพลังอย่างมากครับที่จะทําให้คนนั้นที่จะเอาตัวเองให้รอดให้ได
้ if any of you here in this room literally got to the place of starving to death
ถ้าใครก็ตามครับอยู่ในห้องนี้มาถึงจุดที่ว่าโอ้จะตายแล้วเนี่ยเนื่องจากการอดอยาก
after about 30 to 45 daysYour body would crave food so bad that you would eat anything that you could to stay alive.
ก็ถ้าผ่านไปประมาณ40หรือ45วันครับร่างกายของเราก็อยากจะกินอะไรก็ได้เพื่อมันจะอยู่รอด
You may not think that you would do that.
ท่านอาจคิดว่าท่านอาจจะไม่ทําอย่างนั้น
But I guarantee you if you got to that place physically speaking that you would eat anythingthat was available to help sustain your life.
แต่ท่านมาถึงจุดนั้นครับที่ท่านอดอยากแล้วไม่มีอะไรกินต้องกินอันนั้นน่ะท่านจะต้องกินอย่างแน่นอนเพื่อจะอยู่รอด
That's how powerful natural hunger is, the force of not being hungry in the natural.
ถ้าในทางธรรมชาติครับความหิวนั้นมีพลังอย่างมากนะครับ
Spiritual hunger is even a greater force.
ความหิวฝ่ายวิญญาณครับเป็นพลังที่ใหญ่กว่านั้น
When somebody is spiritually hungry
เมื่อใครคนหนึ่งครับมีความหิวในฝ่ายวิญญาณ
This spiritual hunger gains momentum in their lives
ก็ความหิวฝ่ายวิญญาณนี้ก็หมายถึงว่ามีพลังอย่างมากในชีวิตของเขา
Stay awake brother spiritual hungerwill help that person gain momentum
ก็ความหิวฝ่ายวิญญาณครับจะทําให้คนนั้นมีความกระฉับกระเฉง
listen to this scripture in Psalms 42 verses 1 and 2
ให้เราดูนะครับในสดุดีบทที่42ข้อ1ข้อ2 สดุดี42ข้อ1ข้อ2หนึ่งสองสามกลวงกวางกระเสือกกระสนหาทานน้ำฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตใจข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นจิตใจข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักพระเจ้า
They say that being thirsty to the point of death is even worse than natural hunger being thirsty is worse than wanting food
ก็การหิวกระหายนั้นมันเขาเรียกว่ารุนแรงกว่าการอยากอาหาร
a person that is starving from food can probably last 30 to 45 days
คนที่อดอยากไม่ได้กินอะไรอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ40ถึง45วันก็ได
้ A person who has not had water can probably only last 7 to 10 days
แต่ว่าถ้าคนไม่ได้ดื่มน้ําอาจจะอยู่ได้ประมาณ7หรือ10วัน
Your body is 90% water
เพราะว่า
98% water
ร่างกายของเรานี่ 98% ครับเป็นน้ํา
And soyou can get to a place of being dehydrated very quickly
ท่านอาจจะหมายถึงว่า เสียน้ำไปอย่างรวดเร็วได
้ And we see in this verse an example of a deer that is panting after the water brook. He's searching to find it because he needs that drink of water.
กวางครับมันกระหายน้ำมันก็ไปหาทานน้ำครับเพื่อมันจะดื่มน้ำให้ได้
And the Lord God relates it to the soul that thirsts for God and for the living God.
ก็จิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้นที่กระเสือกหากระสนหาพระเจ้าผู้ทรงพระชน
That spiritual hunger from God not only can create a momentum in your life
ความหิวกระหายในฝ่ายวิญญาณหาพระเจ้าไม่เพียงแต่สร้างแรงหมายถึงการดำเนินต่อไปนี
้ but it can take youTo the next level of your relationship with the Holy Spirit.
แต่ว่าสามารถนำเราไปสู่อีกระดับหนึ่งครับของความสัมพันธ์ของเรากับพระยามบริสุทธิ
์ So when God speaks to us about the fact that our spirits are the temple of the Holy Spirit.
ถ้าเมื่อพระเจ้าพูดถึงกับเรานะครับว่าเราเป็นวิหารของพระยามบริสุทธิ
์ He is interested in us coming to the place where we are like a thirsty or a hungry man that can't live without the presence of God in our lives.
เราต้องมาถึงจุดที่ว่าถ้าเรามีความหิวกระหายถ้าไม่ได้รับการตอบสนองนั้นก็จะอยู่ไม่ได้เราต้องเป็นแบบนี้ครับเมื่อเรามาสู่พระเจ้า
Turn over to Matthew chapter 5.
เราดูในมัทธิวบทที่5
In Matthew 5, verse 6, it said, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled.
Matthew 5, verse 6, it said, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled.
Here's the promise that you've been looking for.
นี่คือพระสัญญาครับที่ท่านได้มองหา
If you are a person that is hungering and thirsting for the righteousness of God, God tells you in His Word that He's going to fill you.
ว่าถ้าเราเป็นคนที่หิวกระหายความชอบธรรมพระองค์ก็จะเติมเต็มให้เรา
That is such a great promise, my brothers and sisters.
นั่นเป็นพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่ครับ
I'm asking you again this morning as we draw close to the end of our session.Do you need an awakening in your prayer life?
การถึงใกล้จบคาบของเราก็จะถามว่าท่านมาถึงจุดที่ว่าท่านต้องการการตื่นตัวอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านไหม
In Ephesians chapter 5, the Apostle Paul encouraged the church at Ephesus to wake up.
ในเอเฟซัสบทที่5ครับเปาโลก็หนุนใจผู้เชื่อในเอเฟซัสที่จะตื่นขึ้นมานะครับ
Now, if you understand church history a little bit, the church at Ephesus was one of the strongest churches of their time.
ในสมัยนั้นครับเอเฟซัสก็เป็นหนึ่งในคริสตจักรที่มีความเข้มแข็งในสมัยของพวกเขา
And that was a good thing. They were an example to other churches.
นั่นก็เป็นสิ่งดีครับที่เขาเป็นแบบอย่างให้กับคริสตจักรอื่น
ๆ But one thing occurred in the church of Ephesus later on in their history
แต่ว่าในประวัติศาสตร์ภายหลังก็หมายถึงว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในคริสตจักรนั้น
And we see it in Revelation chapter 2 turn over there
แล้วก็เห็นสิ่งนี้ครับในวิวรณ์ครับบทที่2ครับ
And let's read verse 4 and 5.
And ข้อ 4 และข้อ 5 ครับ วิวรณ์บทที่ 2 ข้อ 4 ข้อ 5 อะไรได้เกิดขึ้นกับพวกเขานะครับ วิวรณ์บทที่ 2 ข้อ 4 ข้อ 5 1 2 3 แต่เรามีข้อที่ต่อว่าเจ้าบ้างคือว่าเจ้าละทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้าเพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกมาแล้วนั้น จงกลับใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรกมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและจะย้ายคำประทีปของเจ้าออกจากที่ของมันนอกจากว่าเจ้าจะกลับใจใหม
่ So the Lord speaking to the church at Ephesus is asking them to repent because they've fallen from their first love
พระเจ้าได้ขอให้ผู้เชื่อในเมืองเอเฟซัสครับที่จะกลับใจใหม่เพราะว่าพวกเขาได้ทิ้งความรักดั้งเดิมของพวกเขา
Who should be our firstLove.
ใครควรเป็นรักครั้งแรกของเราใครครับพระเจ้าใช่ไหมครับ
Your girlfriend
แฟนของเราเหรอ
Your wife or your husband
สามีภรรยาของท่านเหรอ
No you're right it should be God
แน่นอนท่านตอบถูกแล้วครับพระเจ้าต้องเป็นรักแรกของเรา
And so we see that becauseThey let some things slide. They got to the place where they had let go of their first love, who should have been God.
คือพวกเขาได้คล้ายๆว่ายอมให้สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วเขาลืมพระเจ้าไปนะครับพระเจ้าไม่ได้เป็นที่หนึ่งของพวกเขาอ่ะ
And God tells them to repent.
และพระเจ้าบอกให้พวกเขาที่จะกลับใจใหม
่ God tells them to again recognize that within them rely Within them lies the Holy Spirit.
พระเจ้าก็ย้ำเตือนพวกเขาว่าในชีวิตของพวกเขานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู
่ That their house is the house of God.
คือบ้านหรือชีวิตของพวกเขานั้นเป็นนิเวศหรือบ้านของพระเจ้า
Repent so that I don't take away your lampstand, God says.
พระเจ้าบอกว่าจงกลับใจใหม่มิฉะนั้นเราจะย้ายคันประทีปออกไป
The lampstand refers to the Holy Spirit.
คำว่าคันประทีปในที่นี้อ้างอิงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ
God forbid that any of us should ever lose that
ก็ขอพระเจ้าที่เราจะไม่เป็นเช่นนั้นครับที่ถูกย้ายคันประทีปออกไป
He later goes on to say in verse 7 He who has ears to hear let him hear what the Spirit says to the churches
ย้อนก็เขียนต่อไปบอกว่าในข้อ7บอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย
To him who overcomes I will giveTo eat from the tree of life.
คนที่ชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิต
That's in our futures.
นั่นอยู่ในอนาคตของเรานะครับ
Take seriously the things that we are talking about this week.
นั้นก็ให้รับเอาหรือถือเอาสิ่งที่เราได้สอนในช่วงอาทิตย์นี้อย่างจริงจังนะครับ
Again, renew yourself in developing that intimacy.With the Holy Spirit.
ให้เราปรับปรุงความสนิทสนมของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับให้ดีขึ้น
Get away from formulas and ways of naturally doing things.
ให้เราออกจากครับรูปแบบวิธีการต่างๆที่เป็นตามธรรมชาติ
And again, in your prayer life, develop an intimacy where you are engaged and connected to the Holy Spirit when you pray.
เราพัฒนาความสนิทสนมนะจนมาถึงจุดที่เราได้เชื่อมโยงกับพระองค์อย่างแท้จริง
It will make a huge difference in your life.
ถ้าเราทำอย่างนี้ครับมันก็จะมีสิ่งที่แตกต่างอย่างใหญ่หลวงในชีวิตของท่าน
Now again, this is for all of us. We all can do better.
นี่สำหรับเราทุกคนครับเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น
God tells us in Ephesians 5:18 to be continually filled
พระเจ้าบอกเราครับในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ว่าต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสม
อ And so this is an ongoing thing that takes place throughout the whole of our lives
นี่เป็นสิ่งที่ดำเนินไปตลอดนะครับในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ย
In our last section here for todayIt talks about praying for the will of God to be accomplished.
ส่วนสุดท้ายของคาบนี้ของเราก็คือว่าอธิษฐานเพื่อน้ำของพระทัยของพระเจ้าจะได้สำเร็จ
All that we've talked about up to this point leads us to the place of why we want to keep our lives in this place.
ก็สิ่งทั้งหมดมาก็บอกเราว่าทำไมเราต้องให้เรามาอยู่จุดนี
้ We want to keep our lives in this place.So that we can accomplish the will of God in the earth.
เรามาจุดที่เราควรอยู่ก็เพื่อว่าเราอธิษฐานเพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้สำเร็จ
Not only is this for us personally.
ไม่เพียงแต่เราเป็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ
but it's for the work that each of us will do to build the kingdom of God.
แต่ว่าสำหรับงานของเราแต่ละคนที่ทำครับเพื่อจะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าอีกด้วย
We already went over the scriptures in John 15 and Psalm 91.
เราก็ดูเรียบร้อยครับในยอห์นบทที่15แล้วก็สดุดีบทที่91
that talk aboutabiding in the vine, abiding in God.
คือพูดถึงการติดสนิทกับพระเจ้าและการอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์
Now, how do you do that?
เราสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างไร
Let's turn to a familiar scripture in Joshua chapter 1, verse 8.
ให้เราดูพระคัมภีร์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับในโยชูวาบทที่1ข้อที่8
We can drawDeep spiritual truths from what God, from the things that God has in the Old Testament.
เราสามารถครับดึงความจริงที่ลึกซึ้งจากพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้ามีไว้สำหรับเราก็ได
้ Let's read Joshua chapter 1 verse 8. What God told Joshua.
Joshua บทที่หนึ่งข้อที่แปดนี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จ
โอเค so remember what's happening in Joshua's life here
ให้จำสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยชูวาที่นี
่ He's in the place where now he's taking Moses' place to lead the children of Israel
เพราะว่าตอนนี้โยชูวาต้องมาแทนที่โมเสสในการที่นำคนอิสราเอลต่อไป
What a huge responsibility
มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนครับที่จะทำ
3 million men aloneThat he was going to be the head of.
ก็คือว่าคนผู้ชายเนี่ยประมาณ3ล้านคนที่เราต้องเป็นหัวหน้าของเขา
I can't even imagine that.
ผมไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ
Who knows how many were added to that with women and children?
เราก็ไม่รู้ตัวเลขชัดเจนนะครับรวมผู้หญิงและเด็กๆด้วยจะเป็นเท่าไหร
่ I've led many different things over the course of my entire life
ผมก็ได้นําบางคนบ้างครับในตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผมนี
้ probably the largest crew that I have ever had to lead was about 150 to 200 people
ก็คนจํานวนมากที่ผมได้นําเขาก็คือก็มากที่สุดก็คือ150ถึง200คนเท่านั้นเอง
At times that even felt overwhelming to me.
Oh, บางครั้งครับแค่นำคนประมาณ150ถึง100 200คนนี่รู้สึกมันท่วมท้นอย่างมากเลย
Imagine what Joshua felt.
Oh, ต้องจินตนาการว่าโยชูวาจะรู้สึกไงครับถ้านำคนหลายล้านคนเนี่ย
God gives him instruction.
พระเจ้าก็ให้คำแนะนำกับเขา
Let's read what he said to him in verse 8.
ให้เราอ่านอีกครั้งนึงครับในข้อที่8อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่ทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จ
He told Joshua that the word of God should not depart out of his mouth day or night
ว่าพระคำของเจ้าไม่อย่าให้ห่างจากปากเขาทั้งกลางวันและกลางคืน
That as he meditated on God's word, that it would provide revelation for him day and night.
ก็เมื่อเขาตรึกตรองพระคำของเจ้าก็มีการสำแดงที่มีกับเขาครับในทั้งกลางวันทั้งกลางคืนด้วย
And it would help him to do according to all that was written therein.
เพื่อเขาจะทำตามในสิ่งที่เขียนไว้ในทุกประการได
้ And then he goes on to tell Joshua, if he will do this, that he will haveGood success.
ว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ก็จะมีความสำเร็จที่ดีนะครับ
Understanding comes to each and every one of us as we take the time to meditate on God's word.
การเข้าใจครับมายังเราทั้งหลายทุกคนครับเมื่อเราที่ใช้เวลาในการตรึกตรองพระวจนะของพระเจ้า
When we meditate on God's word, we have the ability to accomplish the things that God has given us to do.
เมื่อเราตรึกตรองพระคำของพระเจ้าครับเราก็มีความสามารถครับที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำได
้ When we're doing that and those times in my life when I have done that all the time, those have been the most peaceful times of my life.
เมื่อเราทำอย่างนั้นและส่วนใหญ่ที่ผมได้ทำมาก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีสันติสุขอย่างมากที่สุดนะครับ
I find myself, even though I may be facing challenges, I find that I'm resting in God and in His ability.
แม้ว่าเจอกับการท้าทายปัญหาต่างๆผมก็รู้สึกว่าผมได้พักในความสามารถในความยิ่งใหญ่ของพระองค
์ And that's what God wanted Joshua to realize.
นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้โยชูวาตระหนักนะครับ
That's what God wants us to realize today with our prayer lives.
แล้วนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราตระหนักเช่นเดียวกันครับเกี่ยวกับชีวิตการอธิษฐานของเรา
We won't go to all the scriptures but let me mention these four things that it talks about in accomplishing God's will.
อาจจะไม่ได้ดูพระคัมภีร์ข้อทุกข้อครับจะพูดถึง4อย่างครับในการอธิษฐานเพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้สำเร็จ
The first thing is praying for the kingdom of God to come here to earth
อันแรกคืออธิษฐานให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลก
We'll as we get into the Lord's prayer we'll see what Jesus taught his disciples to do in this particular area
เมื่อเราไปถึงตอนที่พระเยซูสอนให้สาวกอธิษฐานเราก็ดูว่าเป็นอย่างไรครับที่พระองค์ได้สอนพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งนี้
It's kind of mind-boggling, but in this prayer, you know, in what Jesus taught them to pray, he taught them that the kingdom of God, where everything is perfect, can come to earth.
ก็คือหมายถึงว่าฐานที่แผ่นดินของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างของพระเจ้าที่ยังสมบูรณ์แบบนั้นที่จะมาตั้งอยู่ในโลก
Now, I realize that we don't live in a perfect world. We live in a fallen world.
เรารู้นะครับว่าเราอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยความบาปนะครับไม่ได้โลกที่สมบูรณ์แบบ
But isn't it good to know that in the areas where you're praying, that you can pray God's will to this earth?
แต่ท่านได้ตระหนักว่าเมื่อเราอธิษฐานนี่เราสามารถอธิษฐานให้แผ่นดินของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่ในโลกนี้ได
้ That's good news to me.
นั่นเป็นข่าวดีสำหรับผมครับ
The next thing is, and we pray about this every Wednesday. Ajahn Kathy leads us in this prayer for praying for governments and authorities.
แล้วก็อธิษฐานตามที่อาจารย์แคทตี้ได้นำเราอธิษฐานครับในทุกวันพุธก็คืออธิษฐานเพื่อรัฐบาลและเจ้าหน้าที
่ Yes, your prayers can affect governments and authorities if you're praying in the spirit.
คำอธิษฐานของเราครับก็มีผลกระทบต่อรัฐบาลและเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอน
If you're connected to God when you pray
เรากำลังเชื่อมโยงกับพระเจ้าครับเมื่อเราอธิษฐานออกมาณเวลานั้น
If you're praying His will
ถ้าเราอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระองค
์ We obviously know that we pray for the harvest and we pray for the souls of mankind
แน่นอนครับเราต้องอธิษฐานเพื่อการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณของมนุษย์
You're praying for family members and friends. We're all doing that.
แล้วก็อธิษฐานเพื่อครอบครัวเพื่อนๆของเราครับที่เขาได้รับการไม่ถึงได้รับความรอดแล้วก็อธิษฐานอย่างนั้นมา
And we're led every Wednesday to pray for the souls of mankind throughout the earth.
แล้วก็เราก็อธิษฐานเพื่อดวงวิญญาณของมนุษย์ครับทั่วโลกนี
้ Yes, those prayers can be effective.
ก็คำอธิษฐานเหล่านั้นก็มีประสิทธิภาพ
Yes those prayers can change things in the spiritual and the natural realm
สิ่งที่เราอธิษฐานไปสามารถเปลี่ยนในสิ่งที่อยู่ในญาณวิญญาณและด้านทางกายภาพได้ด้วย
If you are a person of prayer and you are connected to the Holy Spirit you will meet some of those people that your prayers affected when you prayed when you get to heaven
ก็เมื่อท่านเป็นบุคคลในฐานและมีการเชื่อมโยงกับพระยามสุดวันหนึ่งครับท่านจะได้พบกับคนที่ท่านในฐานเพื่อครับในสวรรค
์ And finally we always pray for the church and for the building of God's kingdom and us fulfilling you know the things the plans and purposes of God
ฐานเพื่อคิดจักฐานเพื่ออาณาจักรของพระองค์และฐานเพื่อสิ่งต่างๆครับที่จะถูกดําเนินการต่อไป
What a greatblessing
ช่างเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่จริงๆ
but also what an awesome responsibility that God has given us
แล้วก็เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ครับที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราที่จะทํานะครับ
don't take it lightly
อย่าถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เล็กน้อย
take the things that we've talked about in this first day to heart
ให้รับสิ่งนี้ครับเข้าไปในใจของท่าน
spend time going over themand solidifying them in your heart and in your soul
ก็ให้ไปทบทวนสิ่งนี้ครับให้สิ่งนี้ที่ดังกึกก้องหรือฝังเข้ามาในใจของท่าน
so that you will truly have a prayerful and effective prayer life.
เพื่อท่านจะมีชีวิตที่มีพลังและมีประสิทธิภาพนะครับ
You will become a person that is affecting not only the spiritual realm but the natural realm.
ท่านจะเป็นบุคคลที่ไม่แค่ส่งผลกระทบในย่านฝ่ายวิญญาณแต่ส่งผลกระทบในย่านธรรมชาติอีกด้วย
You'll never be sorry about that.
และท่านจะไม่เสียใจเสียดายกับสิ่งนั้นเลยนะครับ
That's the end of our session this morning.
นี่คือการจบในสุดคาบสุดท้ายของเราแล้ว